Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tu esi Petrus.
Marijos radijo eteryje laida Popiežiaus katechezė.
Garbė Jėzui Kristui. Popiežiaus katechezėje šiandien girdėsime Benedikto XVI mintis apie Arso klebono gyvenimo liudijimą. Glaustai apžvelkime Arso šventojo klebono gyvenimą, išryškinant kai kuriuos bruožus, kunigams galinčius būti pavyzdžiu ir mūsų laikais, kurie tiesa nuo anų laikų skiriasi, bet sykiu daugeliu atžvilgių paženklinti tų pačių pamatinių žmogiškųjų bei dvasinių iššūkių. Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 metų gegužės 8-ąją nedideliame Dardili kaime, ūkininko šeimoje, neturinčioje daug materialinių gėrybių, bet nestokojančioje žmoniškumo ir tikėjimo. Kaip tuo metu buvo įprasta, jis buvo pakrikštytas tą pačią dieną. Vaikystėje ir jaunystėje dirbdavo laukuose bei ganydavo galvijus, todėl sulaukė 17 metų vis dar buvo neraštingas. Tačiau mintinai mokėjo motinos išmokytas maldas ir stiprinosi religiniu jausmu, kuriuo alsavo namai. Biografai praneša, kad nuo ankstyviausios jaunystės jis stengdavosi net menkiausiose dalykuose elgtis pagal Dievo valią. Puoselėjo troškimą tapti kunigu, tačiau tai įgyvendinti nebuvo lengva. Galiausiai įveikęs nesupratingumą bei nemažą kliūčių, gavo kunigo šventimus, padedamas išmintingų kunigų, mačiusių ne tik jo žmogiškasias ribas, bet ir įstengusių regėti už jų švystelėjusį šventumo horizontą, ryškėjantį šiam tikrai nepaprastam jaunam vyrui. 1815 metų birželio 23-ąją jis buvo išventintas diakonu ir šiek tiek vėliau rugpjūčio 13-ąją kunigu. Sulaukęs 29 metų, po daugelio neaiškumų, nesėkmių ir nemažai ašarų, Vianėjus galop galėjo užkopti prie viešpaties altoriaus ir įgyvendinti savo gyvenimo svajonę. Arso šventasis klebonas visada labai gerbė gautąją dovaną. Jis sakydavo, kokia didi yra kunigystė. Iki galo tai suprasime tik danguje. Jei suvoktume, tai jau žemėje numirtume, ne iš baimės, bet iš meilės. Be to, būdamas vaikas, savo motinai jis pasakė, jei būčiau kunigas, norėčiau laimėti daugybę sielų. Taip ir įvyko. Kuklioje ir kartu nepaprastai vaisingoje pastoracijoje šiam nežinomam kunigui nuo šaliame pietų Prancūzijos kaimelyje pavyko taip įsijausti į savo tarnybą, kad jame regimai ir visiems atpažįstamai išryškėjo Alter Christus, gerojo ganytojo, priešingo negu samdiniai, guldančio už savo avis gyvybę paveikslas. Jo gyvenimas buvo gaivioji katechezė, kuri būdavo itin paveiki žmonėms matant, kaip jis aukoja šventasias mišes, adoruoja priešais tabernakulį ar daugybę valandų praleidžia klausykloje. Tad jo viso gyvenimo centrą sudarė Eucharistija, kurią pamaldžiai ir pagarbiai švęsdavo ir adoruodavo. Kita esminė šio nepaprasto kunigo savybė buvo uolus išpažinčių klausimas. Atgailos sakramento praktiką jis laikė nuosekliu bei natūraliu kunigiškoju apaštalavimu, klusnumu Kristaus užduočiai. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Šventasis Jonas Marija Vianėjus išsiskyrė kaip puikus ir nepailstantis nuodėmklausys ir dvasinis mokytojas. Mokėdamas vienu vieninteliu dvasiniu judesiu persikelti nuo altoriaus į klausyklą, kur praleisdavo didžiąją dienos dalį, jis visokiausiais būdais, pamokslais ir įtikinamais patarimais stengiasi padėti savo parapijiečiams iš naujo atrasti sakramentinės atgailos reikšmę ir grožį, pateikdamas ją kaip neatskiriamai su eucharistinė artybė susijusią būtinybę. Šventojo Jono Marijos Vianėjos pastoraciniai metodai gali pasirodyti menkai tinkami šiuolaikinėms socialinėms ir kultūrinėms sąlygoms. Kaip jo galėtų sekti šiandienis kunigas taip pakitusiame pasaulyje? Tiesa, laikai keičiasi, o daugelis charizmų būna būdingos vienam asmeniui ir todėl nepakartojamos. Tačiau egzistuoja viena gyvensena ir vienas pamatinis siekis, kuriuos puoselėti pašaukti esame visi. Atidžiau pažvelgus, Arso klebona šventą padarė nuolanki ištikimybė užduočiai, kuriai Dievas jį paruošė, tai, kad jis kupinas pasitikėjimo save nuolatos patikėdavo Dievo apvaizdai. Žmonių širdis jis sujaudindavo ne savo žmogiškaisiais gebėjimais, ar remdamasis išskirtinai girtinomis valios pastangomis. Sielas ir neimliausias jis užkariaudavo perteikdamas tai, kuo pats gyveno – draugystę su Kristumi. Vianėjus buvo įsimylėjęs Kristų, todėl tikra jo sėkmingos pastoracijos priežastis buvo meilės skelbiamajam, švenčiamam ir išgyvenamam Eucharistijos slėpiniui – meilė Kristaus kaimeniai, krikščionims ir visiems Dievo ieškantiems žmonėms. Jo liudijimas primena mums, kad Eucharistija kiekvienam pakrikštytajam ir juolab kiekvienam kunigui nėra tiesiog vien vyksmas su dviem veikėjais – dialogas tarp Dievo ir manęs. Eucharistinė bendrystė taikosi iš pagrindų perkeisti asmens gyvenimą. Ji galingai atveria visą žmogaus aš ir sukuria naują mes. Užuot žvelgus į šventojo Jono Marijos Vianėjaus asmenybę kaip į XIX amžiaus maldingo dvasingumo pavyzdį, nors ir patrauklų, būtina priešingai suvokti pranešišką jėgą, suteikiančią jo žmogiškajai ir kunigiškajai asmenybei didžiausio aktualumo. Po revoliucinėje Prancūzijoje, išgyvenusioje savotišką racionalizmo diktatūrą, siekusia išdildyti kunigų ir bažnyčios buvimo visuomenėje pėdsakus. Iš pradžių, jaunystės metais, savo tikėjimu jis gyveno slapčia, naktį sukardamas ne vieną kilometrą, kad galėtų dalyvauti šventosiose mišiose. Tapęs kunigu, Vianėjus įsiskyrė ypatingu ir vaisingu pastoraciniu kūrybiškumu, gebančiu parodyti, kad anuomet vyravęs racionalizmas iš tiesų toli gražu nepajėgia patenkinti tikrųjų žmogaus poreikių ir todėl galiausiai yra negyvastingas. Prabėgus 150 metų nuo Arso šventojo klebono mirties, šiandienės visuomenės iššūkiai neką menkesni. Maža to, galbūt tapo net dar daugialypiškesni. Anuomet vyravo racionalizmo diktatūra. Šiandien daugelyje sričių pastebima reliatyvizmo diktatūra. Abi atmainos nėra tinkamas atsakas į teisėtą žmogaus reikalavimą pilnatviškai naudoti savo protu kaip skiriamuoju ir esminiu savo tapatybės elementu. Racionalizmas netiko, nes nepaisė žmogiškųjų ribų ir reikalavo išaukštinti protą iki visų dalykų mato, taip paversdamas jį dievu. Šiuolaikinis reliatyvizmas protą nužemina, nes galiausiai iš tikrųjų teigia, kad žmogus už konkrečios mokslo srities negali pažinti nieko tikra. Tačiau šiandien, kaip ir anuomet, žmogus geidžia prasmės ir pilnatvės, be paliovos ieško išsamių atsakymų į pagrindinius klausimus, kuriuos nepaliauja kėlęs. Vatikano antrojo susirinkimo tėvai aiškiai suvokė šį kiekvieno žmogaus širdyje gyvą tiesos alkį, pareikšdami, kad kunigai kaip tikėjimo ugdytojai turi kurti tikrai krikščionišką bendruomenę, gebančią visiems žmonėms rengti kelią į Kristų ir tikrai motiniškai mylėti, netikintiesiems rodydama bei tiesdama kelią į Kristų, o tikinčiuosius skatindama, stiprindama ir rengdama dvasiniai kovai. Mokymas, kurį šiuo atžvilgiu mums ir toliau perteikia šventasis Arso klebonas, yra tai, kad kunigas savo pastoracinę užduotį turi grįsti kasdien puoselėtina bei didintina artima asmeninė vienybė su Kristumi. Tik įsimylėjęs Kristų, kunigas galės pamokyti visus šios vienybės, šios artimos draugystės su dieviškoju mokytoju ir sujaudinti bei gailestingai viešpatės meiliai atverti žmonių širdis. Tik tai taip jis įstengs jam patikėtose bendruomenėse įlieti užsidegimo ir dvasinės gyvybės. Todėl melskime, kad Dievas, užtariant šventajam Jonui Marijai Vianėjui, dovanotų savo bažnyčiai šventų kunigų ir kad tikintieji vis labiau trokštų remti jų tarnybą bei jiems padėti. Patikėkime šį reikalą Marijai, kurios mėnesį švenčiame. Klausome popiežiaus Benedikto XVI katechezės, girdėjome mintis apie Arso klebono gyvenimo liudijimą. Dabar pasiklausykime popiežiaus minčių apie Mariją kaip kunigų motiną. Norėčiau pakalbėti apie Dievo motinos ir kunigystės sąsają, giliai įsišaknyjusią įsikūnijimo slėpinyje. Dievui nutarus tapti žmogumi sūnuje, prireikė, kad vienas iš jo kūrinių tartų taip. Dievas nelaužo mūsų laisvės. Įvyksta kažkas tikrai nepaprasta. Dievas padaro save priklausomą nuo vieno iš savo kūrinių laisvo taip. Jis laukia šito taip. Viename savo pamokslu Bernardas Klervietis dramatiškai perteikė šį lemiamą visuotinės istorijos momentą, pareikšdamas, kad dangus, žemė ir pats Dievas laukia, ką šis kūrinys pasakys. Marijos taip yra vartai, per kuriuos Dievas galėjo įžengti į pasaulį ir tapti žmogumi. Tad Marija iš tiesų giliausiai įtraukta į įsikūnijimo mūsų išganimo slėpinį. Įsikūnijimas, sūnaus tapimas žmogumi, nuo pradžių buvo orientuotas į savęs atidavimą, į dovanojimąsi. Kupinam meilės, ant kryžiaus tampant pasauliui gyvybės duona. Tad auka, kunigystė ir įsikūnijimas vienas nuo kito neatskiriami, o šio slėpinio centre – Marija. Eikime dabar prie kryžiaus. Prieš numirdamas, Jėzus mato kryžiaus papėdėje motiną į savo mylimąjį mokinį, o šis mylimasis mokinys nebejotinai yra asmuo, labai svarbus žmogus, bet ne vien tik. Tai yra pavyzdys, pirmavaizdis visų mylimųjų mokinių, visų žmonių pašauktų būti mylimaisiais mokiniais. Ir todėl ypatingu būdu kunigų pirmavaizdis. Jėzus tarė Marijai, moterie, štai tavo sūnus. Tai savotiškas testamentas. Jis patiki rūpinti savo motiną sūnui, mokiniui, tačiau ir mokiniu jis tarė, štai tavo motina. Evangelija mums sako, kad šventasis Jonas, mylimasis mokinys, nuo tos valandos Marija pasijėmė pas save. Taip tekstas išverstas į italų ir lietuvių kalbą. Tačiau tekstas graikų kalba daug gilesnis, daug turtingesnis. Galėtume išversti šitaip. Jis pasiėmė Mariją į savo gyvenimo, savo būties didžiausią vidų, į savo būties gilumą. Pasiimti pas save Mariją reiškia įsileisti ją į savo visos egzistencijos. Tai nėra kažkas išoriška dinamika. Į viską, kas sudaro savojo apaštalavimo horizontą. Taip ir reikia suvokti, kokiu būdu tarp Marijos ir kunigų esantis ypatingas motinystės santykis yra jos meilės kiekvienam iš jų pagrindinis šaltinis, tvirčiausias pagrindas. Marija juos myli dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, jie labiausiai panašūs į Jėzų, didžiausia jos širdies meilė. Ir antra, jie, kaip ir ji, vykdo misiją skelbti, liudyti ir pasauliui duoti Kristų. Dėl sutapdinimo ir sakramentinio supanašėjimo su Kristumi, Dievo ir Marijos sūnumi, kiekvienas kunigas gali ir turi jaustis tikrai mylimuoju šios iškiliausios ir nuolankiausios motinos sūnumi. Vatikano antrasis susirinkimas kviečia kunigus žvelgti į Mariją kaip į tobulą savo gyvenimo pavyzdį ir šauktis jos kaip vyriausio ir amžinojo kunigo motinos, apaštalų karalienės ir jų tarnybos globėjos. Kunigai, tęsia susirinkimas, turi ją gerbti ir mylėti sūnišku pamaldumu ir kultu. Šventasis Arso klebonas mėgdavo kartoti, kad Jėzus Kristus, atidavęs viską, ką galėjo mums duoti, kaip palikimą panoro palikti brangiausią, ką turėjo būtent savo motiną. Tai galioja kiekvienam krikščioniui, mums visiems, ypač kunigams. Melskimės, kad visų šiandienio pasaulio problemų sukūryje Marija padėtų kunigams darytis panašiems į savo sūnaus Jėzaus, savo meilės neįkainojamo lobio teikėjo gerojo ganytojo paveikslą. Marija, kunigų motina, melski už mus. Klausomės popiežiaus Benedikto XVI katechezės minčių, pratęsime po trumpos muzikinės pertraukos. Grįžtame į popiežiaus katechezės valandą. Girdėsime Benedikto XVI mintis apie Joną Eudą ir kunigų ugdymo reikšmę. Šventasis Jonas Euda, nenuilstantis pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir Marijai apaštalas, gyveno Prancūzijoje 17 amžiuje, paženklintame prieštaringų religinių reiškinių ir sunkių politinių problemų. Siautėjo 30 metų karas, nuniokojęs ne tik plačias vidurio Europos rytis, bet ir sielas. Tuo metu vyraujančioms mąstymo srovėms skleidžiant panieką krikščioniškajam tikėjimui, šventoji dvasia pažadino karštam dvasiniam atsinaujinimui per tokias asmenybes kaip Pierre de Burelli, šventasis Vincentas Paulietis, Šventasis Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis ir Šventasis Jonas Eudas. Ši didi prancūziškoji šventumo mokykla subrandino ir šventąjį Joną Mariją Vianėjų. Slėpiningų apvaizdos sumanimų popiežius Pijus XI 1925 m. gegužės 21-ąją šventaisiais paskelbė ir Joną Eudą ir Arso Kleboną, dovanodamas pasauliai du nepaprastus kunigiškojo šventumo pavyzdžius. Atkreipkime dėmesį į šventojo Jono Eudo apaštališkąjį uolumą, daugiausia pasireiškusi viskupijos dvasininkų ugdymo srityje. Šventieji yra tikrieji šventojo rašto aiškintojai. Šventieji savo gyvenimo patirtimi būna patikrinę Evangelijos tiesą. Per tai supažindina su Evangelija bei padeda ją suprasti. 1563 metais Tridento susirinkimas paskelbė diecezinių seminarijų steigimo bei kunigų ugdymo nuostatus, nes suvokė, kad reformacijos krizė taip pat sąlygojo netinkamas kunigų pasirengimas, nepakankamas pasirengimas kunigystei intelektiškai ir dvasiškai, širdimi ir siela. Tai padaryta 1563 metais. Tačiau nuostatų taikymas bei įgyvendinimas ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje užtruko, o šventasis Jonas Eudas matė to padarinius. Aiškiai suvokdamas dvasinės pagalbos poreikį, kuris sielos jautė dėl didžiumos dvasininkų netinkamumo, šventasis, kuris pats buvo klebonas, įsteigė kongregaciją, užsiimančią kunigų ugdymo. Universitetinėme Kano mieste jis įsteigė savo pirmąją seminariją. Patirtis pasirodė vertinga ir netrukus išplito į kitas vyskupijas. Jo paties pasirinktas ir mokiniams siūlomas šventumo kelias rėmėsi tvirtu pasitikėjimu meilę, Dievo žmonijai apreikšta per kunigiškąją Jėzaus ir motiniškąją Marijos širdį. Anais žiaurybių ir vidujiškumo praradimo laikais jis apeliavo į širdį, skirdamas jai šventojo Augustino labai taikliai paaiškintus žodžius iš psalmių. Žmonių ir pirmiausia būsimų kunigų dėmesį jis norėjo atkreipti į širdį, rodydamas į kunigiškąją Jėzaus ir motiniškąją Marijos širdį. Kiekvienas kunigas turi būti Kristaus ir Marijos širdies liudytojas ir apaštalas. Taip ateiname iki mūsų laikų. Ir šiandien akivaizdu, kaip svarbu, kad kunigai begalinį Dievo gailestingumą liudytų visiškai Kristaus užkariautų savo gyvenimu ir mokytųsi to rengdamiesi seminarijose. Popiežius Jonas Paulius II po 1990 metų sinodo paskelbė apaštališkąjį laišką Pastorės Dabo Vobis, kuriame perima bei atnaujina Tridento susirinkimo nuostatus, pirmiausia pabrėždamas būtiną tęstinumą tarp pradinio ir nuolatinio ugdymo. Jam, kaip ir mums, šitai yra tikrasis autentiškos kunigų gyvenimo bei apaštalavimo reformos išeities taškas, taip pat esminė sąlyga, kad naujoji evangelizacija liktų ne patrauklus šūkis, bet virstų tikrovę. Pagrindai padedami ugdymo seminarijose metu yra nepamainoma dvasinė dirva, kurioje reikia mokytis iš Kristaus, vis labiau panašėjant į jį, vienatinį vyriausiąjį kunigą ir gerąjį ganytoją. Todėl seminarijos laikas laikytinas su dabartinimu to momento, kai viešpats Jėzus pašaukęs apaštalus ir įpareigoja skelbti, paragino jos būti kartu su juo. Šventasis Morkus, pasakodamas apie 12 apaštalų pašaukimą, sako, kad Jėzus siekęs dviejų tikslų – kad jie būtų kartu su juo ir juos pasiųsti skelbti. Vaikščiodami kartu su juo, apaštalai iš tikrųjų skelbė Kristų ir neša pasauliui Evangelijos tikrovę. Kviečiu jūs, brangus broliai ir seserys, melstis už kunigus ir visus, kurie rengiasi priimti ypatingą tarnaujamosios kunigystės dovaną. Visiems adresuoju šventojo Jono Eudo paraginimą. Kunigams jis sakė štai ką. Dovanokitės Jėzui, kad įžengtute į be galo plačią ir didžią jo širdį, apimančią jo švenčiausios motinos ir visų šventųjų širdis, ir pasinertute į šią meilės, artimo meilės, gailestingumo, nuolankumo, tyrumo, kantrumo, paklusnumo ir šventumo bedugnę. Girdėjome popiežiaus Benedikto XVI katechezę apie Joną Eudą ir kunigų ugdymo reikšmę. Skaitė kunigas Nerijus Šmerauskas.
Girdėjote laidą Popiežiaus katechezė. Laidos kartojimo klausykitės ketvirtadienį 4 valandą.
Thank you. Beneath our tree. Thank you.